Era Sport 101,8.
Δύο σούπερστάρ παγκόσμια ακτινοβολία και τεράστιου αθλητικού βεληνικού όπως ο Νίκος Γκάλης και ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ένας χαρισματικός σουτέρ, ο Λευτέρης Σούμποτης. Μοντέρνη, δυναμική ψηλή, Λυπηρίδης, Φιλίππου και Μισούνοφ. Και ρολίστες πολυτελείας όπως ο Ρωμανίδης και ο Δοξάκης. Κρατέα διοίκηση. Πρωτόγνωρη ροή χρημάτων και αφοσιωμένος κόσμος. Ο συνεκτικός ιστός αυτής της μπασκετικής αυτοκρατορικής οικογένειας του Άρη ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης. Μιλώντας για Γιάννη Ιωαννίδη και Άρη Θεσσαλονίκης, πρέπει να κάνουμε λόγο για φαινόμενο Ιωαννίδη και φαινόμενο Άρη. Υπερβολή. Ας κάνουμε ένα πισωγύρισμα, ένα άλμα στο χρόνο, ένα flashback στις απαρχές της δημιουργίας αυτού που ονομάζουμε σύγχρονο ελληνικό μπάσκετ. Τότε που η ελληνική καλαθοσφαίριση έβγαινε δειλά-δειλά από τα μονόστιλα των εφημερίδων, έβαζε τα σαββατιάτικα τηλεοπτικά καλά της και πρόβαλε τον εφημισμό του αθλήματος της μόδας. Τότε που αγωνιστικά αρχίσαμε να βλέπουμε ένα μπάσκετ διαφορετικό, με πιεστικές άμυνες και ταχύτητα, απόρρια του επαγγελματισμού που έκανε δειλά-δειλά τα βρεφικά του βήματα και των σκληρών διπλών προπονήσεων που γίνονταν στο Αλεξάνδριο Μέλεθο. Ο Γιάννης Ιωαννίδης πέτυχε τον αλληλοσεβασμό και το αγωνιστικό απόσταγμα των δύο τεράστιων αθλητικών εγώ εκείνης εποχής, Γκάλη και Γιαννάκη, γέμισε τα γήπεδα των αντιπάλων από φανερούς πολέμους και κρυφούς θαυμαστές, έκανε τον Ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ κοινωνικό φαινόμενο και τη Θεσσαλονίκη περήφανο μπασκετικό φάρο. Στη ζωή, όπου άσπρο, εκεί και το μαύρο. Όπου η χαρά, εκεί και η λύπη. Ατέλειωτα, κυτρινόμαυρα νικηφόρα σερί, τίτλοι με το τσουβάλι, αλλά και τρία ευρωπαϊκά Final Four. Εκεί που ο Άρης δεν συναντά το πεπρωμένο του και ο Γιάννης Ιωαννίδης θεμελιώνει ένα διαρκές και άδικο, είναι αλήθεια, αθλητικό παράδοξο. Τι τα θέλετε, το γκέλ της αποτυχίας του καθενός, είναι ακριβώς ανάλογο με το αθλητικό, στην περίπτωσή μας μέγεθος, και Γιάννης Ιωαννίδης και Άρης έχουν καταγραφεί ως μεγάλοι.
Δεν είχε μεγάλα μυστικά αυτή η περιχητική για τα ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά δεδομένα ομάδα που δημιούργησε ο Γιάννης Ιωαννίδης. Ήταν απλώς κάποια στοιχεία από την προσωπική φιλοσοφία του Έλληνα πολυνίκη προπονητή που μετέδωσε με τα λαμπάδευση στους παίκτες της ομάδας. Αυτά τα στοιχεία όπως πειθαρχία, σωματιακή ομερτά, διαρκές κίνητρο, σκληρή προσπάθεια στα όρια ήταν που οδήγησαν τελικά τον Άρη στη δεκαετία του 80 στα απίστευτα αδιανόητα ρεκόρ των σερί πρωταθλημάτων, κυπέλων και αίτη των αγώνων.
Για μένα αρχίζει από το 1984, αρχίζει η αυτοκρατορία γιατί εκεί γίναμε αχτύπητοι, κάναμε ρουά ματ στις άλλες ομάδες, υπόψη ότι τότε ανέλαβε και ο Γιαννακόπουλος τον Παναθηναϊκό και έριξε πάρα πολλά χρήματα ο άνθρωπος. Και πήρε, ποιον δεν πήρε τότε. Είχε πάρει όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αλλά πάντα εμείς σαν υλικό και σαν δέσιμο ήμασταν καλύτερη ομάδα.
Ο Άρης εκείνη την εποχή είχε αρχίσει να γίνεται γωνιακό μαγαζί. Φαινόταν καθαρά ότι ήταν θέμα χρόνου να καθίσει στο θρόνο του. Ο Γιαννάκης ήταν νέο παιδί με φιλοδοξίες. Τελικά έβλεπε και μακριά. Απεδείχθη πως έβλεπε μακριά. Δεν έκανε λάθος επιλογή. Γενικά στη διαδρομή του σαν άνθρωπος, αν τον παρακολούθησε τον Γιαννάκη, όλες οι αποφάσεις του είναι σοφές. Δεν έχει κάνει λάθη. Διέγνωσε ότι ο Άρης είναι η επόμενη μέρα, είδε τι ήταν ο Γκάλης και σε λέει θα πάω στην ομάδα του Ισχυρού. Άρης. Ιωαννίδης, Γκάλης, Γιαννάκης. Ένα τρίπτυχο ανίκητο.
Η έξοχη πάσα του Γιαννάκη και ο Γκάλης με ένα εκπληκτικό σπάσιμο της μέσης. Θα κάνει το 42-25. Το replay χωρίς σχόλιο.
Είχαμε λοιπόν έναν playmaker που ήταν ο Γιαννάκης, ένας εκπληκτικός αμυντικός. Σούπερ πασέρ. Ο Γιαννάκης έβαλε αυτό το οποίο έπαιζε στη νίκη, έβαλε τον εαυτό του πίσω. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι πρέπει να βάζει την ομάδα για να κάνεις πολλές φορές κάτι που να θεωρείται ότι είναι εις βάρος του εαυτού, ενώ δεν είναι για μένα. Και απεδείχθη στην πράξη ότι δεν ήταν. Και κατάφεραν ο Γκάλης ήταν ο σκόρερ δηλαδή, ο οποίος είχε τρομερή ευχέρεια, δηλαδή ήταν άπεκτος στο να βάλει τα καλάθια. Και υπήρξε, είχαμε τη μακρινή πάσα, είχαμε την κίνηση, πήραμε το Σούμποτιτς, ο οποίος ήταν ένας εκπληκτικός σουτέρ που έλειπε από την ομάδα.
Ήταν εντελώς διαφορετικός άνθρωπος από τους προπονητές που είχα εγώ στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Ένας πολύ σκληρός άνθρωπος και προπονητής, τα έλεγα τελεομανής, ήθελε κάθε στιγμή και κάθε μέρα να δίνουμε παίκτες στο γήπεδο 100% από τις δυνατότητες μας. Και εγώ δεν είχα πολύ μεγάλη δυσκολία να προσαρμοστώ σε αυτό το στυλ, γιατί μαζί με τους παίκτες όπως ήταν οι Γάλλης και ο Ιωαννάκης, και εγώ απόκτησα αυτό το μικρόβιο, αυτό την, που λέω εγώ πολλές φορές, ποτέ δεν είναι αργά, γιατί εγώ ήμουνα αρκετά μεγάλος όταν ήρθα στον Άρη το 1986, ήμουνα 30 χρονών. Απόκτησα αυτό το πνεύμα και την ιδιωτροπία του νικητή.
Βίλτζερ στον ευθυδιασμό. Η πάσα για τον Σούμπορ. Θα καρφώσει εντυπωσιακά.
Το κίνητρο είναι, για να μην το συζητάμε, είναι η έννοια του νικητή, η έννοια του να βάζει στόχο. Λοιπόν, ο στόχος ήταν, ας πούμε, να πάρουμε το πρωτάθλημα. Μετά ο στόχος ήταν να μην χάσουμε. Ο στόχος ήταν πόσο πιο πολύ μπορούμε να κερδίσουμε. Δηλαδή, αν αφήσει μια ομάδα να μην έχει στόχους, αρχίζει και πέφτει η ομάδα. Δηλαδή, γίνονται, λιμνάζονται τα νερά και πέφτει. Εάν τυχόν, λοιπόν, ένα άλλο ήταν ότι ποτέ δεν υποτιμήσαμε παιχνίδι. Εγώ, σαν προπονητής, η λειτουργία μου είτε στο ντέρμπι είτε στο τελευταίο παιχνίδι περίπου ήταν η ίδια. Δεν μπορείς να πεις απόλυτα η ίδια, αλλά με τη σοβαρότητα, με την προπόνηση, περίπου η ίδια. Εντάξει, η ψυχολογία του αθλητή είναι, ξέρει ότι είναι πιο εύκολο και δεν μπορεί να ξεκινήσει, δηλαδή, όπως ξεκινάει σε ένα ντέρμπι με φουλ τα γκάζια, αλλά ήμασταν πάντα σοβαροί και ποτέ δεν αφήσαμε ένα παιχνίδι να πούμε δεν πειράζει.
Πάλι Φιλίππου, πίσω για τον Γιαννάκη. Πέρασε για τον Γκάλι. Ακριβώς ενώ μπαίναμε στο τελευταίο λεπτό. Ξαναβλέπουμε, αξίζει το κόπο. Βλέπουμε την πάσα του Γιαννάκη. Στέκεται στον αέρα ο Γκάλι, σουτάρει, παίρνει και φάουλ.
Πάντα η απαιτήση του Γιάννη του Ιαννίδη ήταν να δίνεις κάτι παραπάνω από αυτό που μπορείς. Δηλαδή δεν ήταν ικανοποιημένος με τίποτα. Μπορεί κάποια στιγμή να σου απέδιδε τα εύσημα για αυτό που έκανες, αλλά ήξερε ότι μπορούσε κάτι παραπάνω. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να προσπαθείς και παραπάνω. Το άγχος που είχες με βάση αυτές τις απαιτήσεις ήταν δεδομένο. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η ομάδα πήγε και ψηλά, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Άμα κερδίσαμε ένα παιχνίδι με 20 πόντους, θέλαμε τους 20 με 30. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά όχι τόσο για να γίνουν 30, γιατί κάποιες φορές κάποιοι κατηγορούσαν και τον προπονητή ότι τράξει, κερδίζει η ομάδα 20, γιατί να γίνουν 30, πρέπει να, οι άλλοι να διαλυθούν εντελώς. Ο σκοπός ήταν οι 20 να μην γίνουν 10. Άμα δεν έχεις παραπάνω στόχο, θα χάσεις το τέλος. Έπρεπε συνέχεια να διευρύνεις τα όρια σου.
Το θέμα είναι να έχεις να γυαλίζει το μάτι σου. Αυτό είναι για μένα. Να γυαλίζει το μάτι όταν μπαίνει μέσα στο γήπεδο.
Η φιλοσοφία του μέσα στο παιχνίδι είναι ότι τα παίρνει όλα από οποιοδήποτε παίκτη. Δηλαδή και στην προπόνηση και στο παιχνίδι θα σε στύψει με την καλή έννοια, θα στα πάρει όλα. Βέβαια, εντάξει, ο τρόπος που πολλές φορές χρησιμοποιούσε για να τα κάνει όλα αυτά μπορεί να ήταν λίγο υπερβολικός κάποιες φορές, αλλά οι περισσότεροι το συγχωρούμε γιατί γνώμονα είχε την ομάδα και αυτό, αν είναι κάτι, ας πούμε, που μου έδωσε να καταλάβω καλά όλα αυτά τα χρόνια, είναι το πόσο σημαντικό είναι η ομάδα. Και το έδινε να το καταλάβουν και οι παίκτες και το είχε και αυτό σαν Ευαγγέλιο. Δηλαδή, πάνω από την ομάδα δεν υπήρχε τίποτα.
Άρα λοιπόν, κάναμε μια ομάδα η οποία πιστεύω είχε σουτ, είχε δύναμη, είχε ταχύτητα, έπαιζε άμυνα και ήταν δύσκολο λοιπόν με το δέσιμο που είχε αυτή η ομάδα να κερδιθεί.
Για πρώτη φορά στον ελληνικό αθλητισμό εμφανίστηκε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε στρατηγική. Και η στρατηγική του ήταν η ταχύτητα. Αυτό δεν το έχει πει κανένας μέχρι σήμερα. Τι σημαίνει ταχύτητα? Ο Γιάννης μπορεί να κατηγορήθηκε, ας πούμε, από διάφορους συναδέλφους του ή και δημοσιογράφους, ότι στο πέρασμά του τα ισοπαίδωνε όλα. Εγώ λοιπόν έρχομαι να πω το εξής. Είχε τέτοια ταχύτητα Και τέτοια εφαρμογή του αλλού μπανίζω και αλλού φουρνίζω, που πραγματικά δεν τον καταλάβαινε αυτός ο οποίος προσπαθούσε να τον αναγνώσει. Δηλαδή, προετοίμαζε ένα μάτς. Το προετοίμαζε σε όλες τις λεπτομέρειες. Από το πώς τριπλάρει το playmaker, πώς τρίβει το pivot, από πού πιβοτάρει, πώς παίζει την άμυνα, πώς παίζει την επίθεση. Όλες τις λεπτομέρειες. Καρέ-καρέ. Προετοιμαζόταν ένα παιχνίδι και επειδή αυτά τώρα οι σημερινοί προπονητές θα πούνε ότι μα τα κάνουμε. Τώρα. Μιλάω πριν 20 χρόνια τώρα. Την εποχή λοιπόν εκείνη ο Γιάννης με την ταχύτητα που είχε έφτανε στο ζητούμενο πριν καν καταλάβουν όλοι πού ήθελε να φτάσει.
Ήταν από τους ανθρώπους που την ονειρεύτηκε αυτή την ομάδα. Αυτό είναι του αναλογεί ίσως το μεγαλύτερο μερίδιο, γιατί ήταν από τους ανθρώπους που προέτρεπε τον κόσμο εκεί να φτιάξει η διοίκηση, να έρθουν χρήματα. Έκανε πολλά πράγματα εκτός. Δεν έκανε μόνο πράγματα μέσα στο γήπεδο για τον Άρη ο Γιάννης. Και γενικώς, ναι, προσπάθησε να οραματιστεί αυτή τη μεγάλη ομάδα που θα είναι εκπρόσωπος όλης της Θεσσαλονίκης και θα εκπροσωπήσει στο τέλος όλη την Ελλάδα και μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Το πίστευε, το ήθελε και το ονειρευόταν από παίχτης.
Ιωάννου, που προσπαθεί να ευνηδιάσει και ο Γκάλης μετά από την πολύ ωραία πάσα. Μετά από την πολύ ωραία πάσα του Γιαννάκη πέτυχε ένα καλάθι, φέρνει μπροστά τον Άρη. Ένα πόντο μπροστά ο Άρης, 30-29, 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Γιαννάκης που πέρασε κάτω από το καλάθι βλέποντας ότι είχε αντίπαλο τον Μίσα.
Για πολλά χρόνια στη χρυσή για το θεσσαλονικό τικό μπάσκετ δεκαετία του 1980 το ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ ήταν κάτι περισσότερο από το ελκλάσικο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος, της ελληνικής καλαθοσφαίρησης. Ήταν ο απόλυτος αγώνας. Η αναμέτρηση ανάμεσα στον μόνιμο τότε πρωταθλητή Άρη και στον σχεδόν εισάξιο μόνιμο διεκδικητή ΠΑΟΚ ήταν το μείζον κοινωνικό γεγονός για την πόλη της Θεσσαλονίκης με πανελλαδικό όμως ενδιαφέρον. Ήταν ουσιαστικά ένας αθλητικός πόλεμος με εμβληματική φιγούρα τον Γιάννη Ιωαννίδη.
Αν ο Άρης ευστοχίσει σε αυτή την επίθεση, πολύ δύσκολα θα χάσει την νίκη. Δοξάκης για τον Γκάλη. Με αντίπαλο τον Καλπάκη. Πάντα Γκάλης. Θα κάνει το σουτ και είναι καλάθι, ίσως το πιο καθοριστικό καλάθι του αγώνα. 72-76.
Ήταν το πιο αντιπαθητικό άτομο το οποίο υπήρχε στην πλευρά του Άρη. Και να σας πω ότι είχαμε φτάσει σε κάποιο σημείο να παρακολουθούνται πλέον όλες οι κινήσεις του Ιωαννίδη. Από την ώρα που θα ξυπνούσε το πρωί μέχρι το βράδυ που θα κοιμόταν. Διότι ο Ιωαννίδης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κινούσε όλα τα νήματα. Δηλαδή και τα διοικητικά και τα προπονητικά και τα μπασκετικά και τα πάντα. Αυτός κινούσε τα νήματα. Και τα διαιτητικά βέβαια. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος όποια πέτρα και να σήκωνε θα βλέπεις από πίσω τον Γιάννη τον Ιωαννίδη. Και με αυτό λοιπόν που για μένα εγώ το θεωρούσα παλικαριά και επιζητούσε εγώ να είχα ένα τέτοιο άνθρωπο μαζί μου τότε, είχε καταντήσει να είναι το πιο μισητό άνθρωπο στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Άτομο στην οικογένεια του ΠΑΟΚ.
Τη χρυσή εποχή του Άρη, ο Άρης ήταν ο μόνιμος πρωταθλητής εκείνων των χρόνων και ο ΠΑΟΚ ο μόνιμος διεκδικητής, επίσης μεγάλη ομάδα. Εκείνο το ντέρμπι, η αθλητική αντιπαλότητα μεταξύ Άρη ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει για εσάς και για την ομάδα και πώς το βίωνε η Θεσσαλονίκη?
Τίποτα, ήταν η ζωή της πόλης. Δηλαδή, αυτά που έχουν γίνει εδώ δεν πιστεύω θα ξαναγίνουν. Δηλαδή, μια πόλη ζούσε για αυτά τα παιχνίδια. Και οι Αριανοί και οι Παοξίδες. Και υπόψη είναι ότι δεν είναι όπως είναι τώρα που μέσα στο γήπεδο είναι μόνο της μιας ομάδος. Δεν έχει και αξία αυτό για μένα. Δηλαδή, άλλοι. Χαρά έχει να είναι απέναντι η μεν και από την άλλη μεριά η δε και να γίνεται, δηλαδή ανάλογα με το παιχνίδι πώς πηγαίνει να βλέπεις να πανηγυρίζουν και άλλο είναι να είναι ένα γήπεδο το οποίο παίζουν μόνο η γηπεδούς ομάδα παίζει με τους φιλάδους της. Δηλαδή ο αθλητισμός χρειάζεται να είναι και οι δύο, να μάθουμε πλέον να συμβιώνουμε, να είναι φιλάθλοι και των δύο ομάδων, γιατί έτσι θα ανέβει ο αθλητισμός.
Την μπάλα στο Δοξάκη και το παιχνίδι τελειώνει. Δεν μετράει το τελευταίο καλάθι. Ο Άρης νίκησε τον ΠΑΟΚ.
Ο Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος αντίπαλος. Δηλαδή, ήταν ο αντάξιος αντίπαλος και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης. Γιατί είχε ομάδα, είχε παράγοντες, είχε κόσμο. Επομένως, έδωσαν το είναι τους οι παράγοντες. Έφερε παίκτες και παίκτες. Αν αναφέρουμε τώρα παίκτες, είναι δηλαδή ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Αυτό ήταν ένα κίνητρο να γυμνάσαι, να μην εφησυχάζεις, γιατί όταν ξέρεις την αξία του αντιπάλου, το θέμα είναι να έχεις αυτογνωσία, αλλά να ξέρεις και πραγματικά την αξία του αντιπάλου. Και να ξέρεις ότι αν εσύ λίγο κοιμηθείς, έχεις σβήσει. Αυτό μας κράτησε πάρα πολύ.
Ο Γιάννης ο Ιωαννίδης προσπαθούσε περισσότερο να μας βοηθήσει και να μας τονώσει την ψυχολογία, γιατί ήταν παιχνίδια τα οποία κρίνανε τις περισσότερες φορές τον τίτλο. Μην ξεχνάμε, δεν υπήρχαν τα play-offs τότε. Οπότε τα παιχνίδια αυτά ήταν παιχνίδια τίτλου και ήταν πολύ σημαντικό να το κερδίσεις στο κάθε παιχνίδι για να μπορέσεις να κάνεις το μεγάλο βήμα για να πάρεις το πρωτάθλημα Ελλάδος. Η ψυχολογία ήταν το κυρίαρχο βέβαια στην όλη προετοιμασία της ομάδος, εκτός από την αγωνιστική προετοιμασία της.
Όταν μίλησα μετά για ψυχισμό, έλεγαν τι λέει. Τώρα όλοι μιλάνε για ψυχισμούς, αν θυμάστε. Λοιπόν, είπα ο ψυχισμός μου και λέει τι λένε. Τι λέει. Τώρα λοιπόν λένε ότι ο ψυχισμός, το πώς αισθάνομαι, εάν τυχόν είμαι ποτισμένος με τη νίκη, για μένα εμείς ήμασταν πιο έτοιμοι να αντέξουμε στην κόντρα. Πιο έτοιμοι.
Ήταν ένας άνθρωπος που μας έχει κερδίσει αρκετές φορές και πάντα λέγαμε ότι είναι σκληρός αντίπαλος. Βεβαίως είχαν και πάρα πολύ καλή ομάδα τότε. Δεν το συζητώ, γιατί ένας προπονητής, η δουλειά που κάνω και εγώ τώρα, άμα δεν έχει παίκτες, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
Σαν παίκτης ο καθένας και σαν ομάδα, ήμασταν πιο έτοιμοι να πολεμήσουμε και να πιστεύουμε. Σε πάρα πολλά παιχνίδια χάναμε μέχρι το 30. Λοιπόν, και βλέπετε ότι ποτέ δεν παραδοθήκαμε και στο τέλος καταφέρναμε και κερδίζαμε. Δηλαδή αυτό δεν είναι μόνο το ότι έχεις καλούς παίκτες ότι ή πέφτει ο αντίπαλος, είναι ότι τον πιέζεις τον άλλον τόσο πολύ και μόλις λυγίσει λίγο μπορούσε και το κέρδισες.
Ο Γιαννάκης περνάει την μπάλα στον Γκάλι, που αναλαμβάνει να καθαρίσει μόνος του και κάνει το σκορ 75-72. Περνάει μπάλα στον Φασούλα. Θα γίνει η ίδια κίνηση. Κόβει ο Βράνκοβιτς. Επιμένει δεύτερο κόψιμο πάνω στον Φασούλα. Η προσπάθεια ευνηδιασμού με τον Γιαννάκη, σκόραρ.
Ο Άρης ήταν το όχημα που ξεκίνησε και ήμασταν υποχρεωμένοι εμείς από την άλλη πλευρά. Υποχρεωμένοι, τέλος πάντων, τρέλα η δική μου και ορισμένων άλλων ανθρώπων, να προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις που είχαμε τότε και να κυνηγήσουμε το μεγάλο Άρη που ήταν τότε. Βέβαια, ένα εγχείρημα το οποίο σήμερα, αν το πείσει κάποιον ότι ξεκίνησε μια τέτοια ιστορία, θα σου πει ότι πρέπει να είσαι τρελός. Διότι ο Άρης τότε είχε φεύρει πλέον τους πολεμικούς πυράβλους και εμείς είμαστε ακόμη με καρδιοφύλια.
Τα έχει όλα ο Άρης, Σούποτης, κλέβει ο Φασούλας. Κόρφας, 2 δευτερόλεπτα. Πρέλεβιτς καθυστερεί, κάνει τελικά το σουτ. Είναι άστοχο και σε αυτό το σημείο ακριβώς ο Πρέλεβιτς. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, είναι καταπληκτικό.
Εκείνη την εποχή πραγματικά, όταν χάναμε πραγματικά, δεν ξέρω, αισθανόμουν ότι έπρεπε να το πιάσω, να το χτυπήσω, να το... Δεν μπορεί, συναισθήματα τώρα που τότε μάλλον ήταν πολύ έντονα. Πολύ έντονα. Τώρα βέβαια εντάξει είναι διαφορετικές εποχές. Αλλά τότε πραγματικά αισθανόσουν ότι κάτι θα κάνεις επάνω του. Δηλαδή κάτι. Δηλαδή να το, ακόμα και να το χτυπήσεις, ας πούμε. Δηλαδή πραγματικά ήταν ένα κόκκινο πανί για όλους μας, για όλους τους παίκτες. Θυμάμαι όταν βγαίναμε στο Παλέτε Σπορ για να κάνουμε ζέσταμα και εμείς κάναμε stretching και ήμασταν ξαπλωμένοι. Το σέβαζε και μπηδούσαν πάνω από τα πόδια μας, ας πούμε. Ή περνάγανε ανάμεσα από εμάς την ώρα που κάναμε τις διατάσεις. Δηλαδή, από τότε άρχισε, ας πούμε, ο πόλεμος, πριν καλά-καλά αρχίσει το παιχνίδι.
Είναι άδικο να προκαλείς μετά. Εγώ δεν προκάλεσα και ποτέ και πριν από το παιχνίδι. Ποτέ δεν είπα ότι θα κερδίσουμε, δεν έκανα ποτέ δηλώσεις. Πάρτε όλα αυτά τα χρόνια να το δείτε. Είναι άσχημο να είσαι στη μεριά του ιτημένου. Και γι' αυτό το λόγο έχω υπάρξει, έχω χάσει παιχνίδια τα οποία ήταν πολύ σοβαρά παιχνίδια και ξέρω, εγώ προσωπικά αρρώστενα. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που το ξεπερνούν, είναι ο χαρακτήρας τους διαφορετικός, το ξεπερνούν πιο εύκολα. Αλλά ένας που αγαπάει την ομάδα του, οπωσδήποτε στεναχωριέται πολύ.
Έχουμε time out.
Γκάλης, ένας εναντίον τριών. 74-73, περνάει για πρώτη φορά μπροστά ο Άρης και βλέπουμε τον Γκάλη.
Άρης πάει καλά μέσα, στο κέντρο, Άρης τώρα. Δεν ψάρουν, περιμένουμε στο κόμμερ. Ο Γιώργος κάνει το όπιο το ξέρω, μην όλα στα συνεχίσματα.
Πες μου τι ζητάς στους σταθμούς που αγάπησες, ό,τι κι αν σου πω, οι πηξίδες δείχνουν πάντα το βορειά. Αν δεν προδοθείς απ' τα χνάρια που άφησες, δεν θα λυτρωθείς αν γυρίζεις τα λιμέρια της πληγής. Τα ντουμάνια στου τρένου τις γραμμές σου δείχνουν το χθες, θες δεν θες. Στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές, αχ μην κλαις. Αν χαθείς ξανά της καρδιάς των μαχαλά, κάπου εκεί κοντά μεθυσμένη περιμένει μια σκιά. Βάλσαμο γλυκό θα με δίπλα σου εγώ, χάρτης που διψώ το μελάνι της πορείας σου να πιω. Τα ντουμάνια στου τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες, θες δεν θες. Στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές, αχ μην κλαις. Τα ντουμάνια στου τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες, θες δεν θες. Στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές, αχ μην κλαις.
Τι κοινό είχαν οι Έλληνες φιλάθλοι τα βράδια της Πέμπτης, φθινόπωρο, χειμώνα και άνοιξη, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας 80. Τι έβλεπαν οι περισσότεροι Έλληνες τα βράδια της Πέμπτης στις 10 παρατέταρτο από την ΕΡΤ? Τι ήταν αυτό που ανάγκασε επιχειρηματίες, θειασάρχες και εραστές της νυχτενής διασκέδασης να τροποποιούν το πρόγραμμά τους τα βράδια της Πέμπτης? Μα τι άλλο από τις ευρωπαϊκές περιπέτειες του Άρη στο κύπελο πρωταθλητριών τότε. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία της ομάδας του Γιάννη Ιωαννίδη που ξεκίνησε μάλλον άγαρμπα με αντίπαλο την Τρέισερ Μιλάνου, αλλά συνεχίστηκε τις επόμενες χρονιές σε διαφορετικούς αντιστρόφως ανάλογους ρυθμούς.
Εμείς είχαμε πρώτα απ' όλα το μειονέκτημα σαν ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί δεν εναρμονιστήκαμε με τα ευρωπαϊκά, όπως λέμε τώρα ότι το σύνταγμά μας πρέπει να εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό σύνταγμα. Ότι οι άλλες ομάδες έπαιζαν στα πρωταθλήματά τους με δύο ξένους και εμείς παίζαμε χωρίς κανένα ξένο.
Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι μετά από χρόνια επετράπη ο πρώτος ξένος στην Ελλάδα να παίζει στην Ελλάδα ο πρώτος ξένος και μετά από χρόνια πάλι και δυσκολίες να παίξει και ο δεύτερος ξένος. Από την άλλη μεριά, ο Άρης είχε κάποιους ομογενείς παίκτες, οι οποίοι κατά μία διαβολική συγκυρία δεν μπόρεσαν να αγωνιστούν στην Ευρώπη σαν Έλληνες, ενώ το δικαιούνται 100%. Όλα αυτά τα γεγονότα δημιούργησαν μία ομάδα με δύο ταχύτητες, δηλαδή είχαμε μία ομάδα μόνο για την Ελλάδα και μία ομάδα μόνο για την Ευρώπη. Και δημιούργησαν ένα σπάσιμο και δεν επέτρεψαν στον Άρη εκείνη τη δεδομένη στιγμή να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει, δηλαδή να κατακτήσει και την κορυφή της Ευρώπης.
Έπαιζε τότε τη ζώνη ένας τρισένας η Τρέσερ και ήμασταν τόσο οργανωμένοι έναν τις ζώνες. Αν δείτε το παιχνίδι το εδώ, κάναμε επιθέσεις οι οποίες μπήκανε τα σούτ στο 27-28 δευτερόλεπτο. Γυρίσαμε την μπάλα, ήθελε κίνηση παιχτών, είχαμε τις θέσεις που έπρεπε, γυρίσαμε την μπάλα και τους σκοτώσαμε. Κλέψαμε τις μπάλες και κερδίσαμε 31 πόντους διαφορά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη έκπληξη που συνέβη τότε στην Ευρώπη. Δηλαδή, όλοι τρελάθηκαν.
Των υστέρων κατάλαβα τι σημαίνει να χάνεις τη λογική σου. Εκείνη τη βδομάδα, εμείς που θεωρούσαμε οι παράγοντες ότι δεν μπορούσαμε να ξεπεράσουμε το εμπόδιο του Μιλάνου που ήταν η αυτοκρατορία της Ευρώπης εκείνη την εποχή και πήρε και το πρωταθλητριό εκείνη τη χρονιά, και με το που κερδίζουμε 31 πόντους νομίσαμε πια ότι είχαμε κατακτήσει το κύπελλο πρωταθλητριών. Μια έπαρση, μια λαζονία. Πήγαμε στο Μιλάνο να παίξουμε, νομίζω το ίδιο και οι παίκτες. Σίγουρα δεν μπορούμε να χάσουμε με 32, τελικά χάσαμε με 34.
Λοιπόν, τώρα, τι να σας πω. Ο μόνος ο οποίος έπαιξε, που ήταν ζωντανός και έπαιξε μπάσκετ εκείνη την ημέρα, ήταν μόνο ο Τζάκσον. Τώρα, εμείς δεν φάγαμε στο ξενοδοχείο. Πήγαμε και φάγαμε σε εστιατόριο. Αλλάξαμε εστιατόριο. Την άλλη μέρα, το βράδυ, παραμονή, φάγαμε αλλού. Το μεσημέρι φάγαμε όλου. Τα πρόσεξα όλα, δηλαδή, όλες τις λεπτομέρειες. Το μόνο που κάναμε, το οποίο, δηλαδή, ούτε μπορώ να πω κάτι, δηλαδή, στο ξενοδοχείο, πριν φύγουμε, ήπιαμε όλοι καφέ. Μόνο ο Τζάκσον δεν ήπια. Δεν πίνουν οι Αμερικάνοι, δεν ήπια καφέ. Τι να σας πω, ήμασταν όλοι κοιμισμένοι. Αυτή είναι, αν μπορείτε εσείς να μου πείτε κάτι καλύτερο.
Ήταν η μάνα όμως του λόχου, ήταν το πάπλωμα το χρυσό που σκέπασε τα παιδιά, τους παίκτες, προστάτευσε αμέσως τους παίκτες. Και η διοίκηση στάθηκε σωστά τότε, αν θυμάμαι καλά. Βέβαια, παρόλο που ήμουν και διοίκηση τότε, δεν θυμάμαι. Ξέρετε, πάντα οι διοικητικοί όταν σκάει κάτι εξαφανίζονται. Νομίζω και τότε εξαφανίστηκε η διοίκηση του Άρη. Και έμεινε λοιπόν ο Ιωαννίδης να σηκώνει το σταυρό του μαρτυρίου, γιατί είχαμε και παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ τότε και με τις μεγάλες αθηνικές ομάδες. Ήταν πάντα το χρυσό πάπλωμα όμως. Δεν υπήρχε όμως τίποτε το μεμπτό. Πώς να πεις σε 5, σε 10 παίκτες ότι πρέπει να χάσουμε το μάτς. Δεν το κατάλαβα ποτέ μου πώς στείνεται ένα παιχνίδι διοικητικά, αν θέλετε, στο μπάσκετ. Δεν το κατάλαβα ποτέ μου.
Εκεί φαίνεται η ομάδα η καλή, το να μπορεί να ξεπεράσει την κακιά στιγμή. Γιατί αν τυχόν αφήσεις να σε χτυπήσουν και να μπουν μέσα στην ομάδα αυτά τα πράγματα, από εκεί και πέρα αρχίζει η πτώση της ομάδας. Εμείς αντέξαμε και
προπονητικά κάποιο εξελίσσεται μέσα από τι εμπειρίε. Όπω ο παίκτη έχει εμπειρίε, έτσι και ο προπονητή. Άλλο να παίζει, ξέρω εγώ, στο επαρχιακό πρωτάθλημα, άλλο στην πρώτη εθνική, άλλο να βγαίνει στην Ευρώπη κτλ. Άρα μαθαίνει θέλοντα και μη. Και είναι και σε σχέση με τις δυνατότητες που έχεις, το να μάθεις ανάλογα με την δυσκολία που βρίσκεις μπροστά σου. Άρα ο Άρης προχωρώντας, εξελισσόμενος, γινόμενος πιο δυνατός, έτσι μοιραία οι απαιτήσεις ήταν τέτοιες που και προπονητικά ο Γιάννης εξελισσόταν και προσπαθούσε να βοηθήσει περισσότερο την ομάδα.
Γιαννάκης τώρα για τον Σούμποντιτς. Φιλίππου αποκαλεί θέση με ταμπλό και ο Άρης περνάει πάλι μπροστά με 5-6. Ντιβάτς για τον Πετσάρσκι που ξαναμπήκε στον αγώνα. Κόβει ο Γουλτζερό. Πάολο Φιλίππου. 9 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Η ψιλοκρεμαστή πάσα του Γιαννάκη για τον Γκάλι. Σούμποντιτς. Αφήνει στον Γιαννάκη. Αυτός θα κάνει το σουτ τριών πόντων μπροστά στον Γιάκελ. 40-23.
Γκόβερ, αλλοιώνεται το σουτ από τον Φιλίππου. Rebound από τον Γουίλτζερ και ο Γκάλι φεύγει στην αντεπίθεση. Φάουλ και καλά, τι ναι. Μετράει και μια βολή για τον Νίκο Γκάλι.
Και στις πιο ζηλευτές καριέρες, ακόμα και στις πλέον ονειρεμένες πορείες, υπάρχει πάντα ένα αλλά. Ένα αλλά ουσιαστικό, ή αν προτιμάτε, ένα αλλά ως άλοθη των κακόβουλων, των υστερόβουλων, που υπάρχει απλώς και μόνο για να υπενθυμίζει την απουσία του ιδανικού, του τέλειου. Για τον Γιάννη Ιωαννίδη και την ομάδα μπάσκετ του Άρη στη δεκαετία του 80, το θορυβόδες αλλά μάλλον άδικο αλλά ήταν η τριπλή στη σύφια παρουσία στα ευρωπαϊκά Final Four.
Μα όταν εμείς δεν είχαμε το δικαίωμα να παίζουμε επίσης όρις με τους ξένους. Ο Άρης δηλαδή για μένα έκανε ένα λάθος. Ότι αν ήθελε να χτυπήσει το ευρωπαϊκό, έπρεπε να κάνουμε την οδήποτε θυσία και να πάρουμε. Δηλαδή παίζαμε με τον Σούμποντιτς, ο οποίος ήταν πολύ καλός παίκτης, αλλά σούπερ, δηλαδή για το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά δεν ήταν ούτε Μακάτου ούτε Μπάρλο. Άρα λοιπόν τον χρεωνόμασταν, γιατί κατά την FIBA δεν είχε το δικαίωμα να παίξει σαν Έλληνα στα ευρωπαϊκά. Άρα λοιπόν έναν είχαμε το Σούμποντιτς.
Μακάντου, τον οποίο μαρκάρει ο Σούμποντιτς. Ξανά Μακάντου. Ατομική προσπάθεια και lay-up. 45-49 από τον Αμερικανό που κυριαρχεί στον αγώνα. Ο Μονισέκη για τον Μενεγκίν. Αυτός λέει στους συμπαίκτες του γυρίστε. Αλλάξτε θέση. Μπράουν, μέσα στη ρακέτα. Το πίβοτ και το καλάθι δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει ο Φιλίππου.
Είναι πολύ δύσκολο όταν δεν έχεις αντίστοιχους παίκτες για να μπορέσεις να κρατηθείς μέσα στο παιχνίδι.
Φιλίππου, ατομική προσπάθεια, αλλά τελευταία στιγμή θα τα χαλάσει. Δαντώνη, ο Μπράουν εύκολα στο lay-up.
Τώρα όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τέτοιους Αμερικανούς, όλοι ως επιτοπλίστων τα σέντερφορ ήταν Αμερικανοί. Και εμείς παίζαμε τώρα με ανθρώπους που έχουν πάει στο Final Four και παίζαμε με τον Λυπηρίδη και με τον Φιλίππου.
Ίσως η τελευταία επίθεση του αγώνα από τον Σούμποντιτς θα επιχειρήσει το σουτ των τριών πόντων. 82-87 γίνεται το σκορ από τον Σούμποντιτς.
Η Ελλάδα έχασε το δικαίωμα να διεκδικεί και να τα πάρει, εγώ πιστεύω θα τα παίρναμε. Εάν τυχόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως ήταν στην Ευρώπη, επιτρεπόταν να παίζουν οι δύο ξένοι παίκτες, επομένως θα είχαμε ενωμένη την ομάδα με δύο ξένους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και θα ήταν πολύ πιο έτοιμη και πιο δυνατή για να παίξει αυτά τα παιχνίδια.
Και η πρώτη επίθεση από τη Μαγκάδη με τον Τζάμψη, τον οποίο κλείνει ο Γιαννάκης, στο σούτ υποπίεση, στο επιθετικό rebound ο Μαγκή και το πρώτο καλάθι από την πρώτη φάση του αγώνα. Οι Ισραηλοί έδειξαν την υπεροχή τους στα rebound, κερδίζουν την μπάλα οι Ισραηλοί που φτάνει στον Λίπνιν. Αυτό προσπαθεί να οργανώσει με γρήγορη επίθεση. Πάσα στον Μπάρλο και 4-4. Πολύ γρήγορος ο Αμερικανός.
Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα, που δεν πήραμε Final Four, είναι το σέρβικο λόμπι. Που υπόθηκε, ξαναυπόθηκε, αλλά να σας πω κάτι. Μόλις φύγαν από τη ζωή ορισμένοι παράγοντες ή από τα διοικητικά της FIBA Σέρβη, τελείωσαν και οι σέρβικες ομάδες. Και μην μου μιλήσει κανένας για τον πόλεμο του 99, γιατί είχαν χαθεί πολύ πριν τα πρωταθλητριών για τις σέρβικες ομάδες και γενικά για το σέρβικο μπάσκετ. Οι Σέρβοι ήταν. Ήταν αυτό το λόμπι.
Θα το βάζει την μπάλα. Κώστα. Λόπις Φεράν. 104-82, η τελευταία επίθεση για τον Άρη. Για τον Άρη που θα πρέπει να περιμένει το επόμενο παιχνίδι που αρχίζει στις 9.30 ώρα Ελλάδος και θα μεταδώσει η ΕΡΤ 2 ζωντανό ανάμεσα στην Γιουγκοσλάβια και τη Λιβόνη για να δει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του μεθαύριο σε 7.30 ώρα Ελλάδος στον τελικό της Παρηγοριάς.
Μπροστάρης και πνευματικός καθοδηγητής μιας ολόκληρης εποχής για τον μπασκετικό Άρη, ο Γιάννης Ιωαννίδης έριξε αυλαία το 1990. Κάποιοι θα πούν, θα ισχυριστούν ενδεχομένως πως ο επίλογος δεν είχε γραφτεί ακόμα. Όμως η αποχώρηση Ιωαννίδη από τον Άρη και τη Θεσσαλονίκη έδειξε, σήμανε το τέλος μιας αυτοκρατορικής εποχής.
Το τελευταίο παιχνίδι λοιπόν ήταν 21 Μαΐου του 1990 που έκανα με τον Άρη. Πήραμε τον ντάμπλ και εντάξει ήταν ορισμένα πράγματα, δεν θέλω τώρα να τα συζητήσω, που έπρεπε να φύγω. Είχα ένα καλοκαιρινό σακάκι, στάνταρ έλεγαν για τα σακάκια, και όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο είχε 5.000 κόσμο. Πίσω από τον πάγκο μου ήταν η πιο φανατική, ήταν ο ποιητής ένας που έλεγε ποίηματα, ο οποίος ήρθε και μου λέει να δώσει μου το σακάκι, και έβγαλα και του το έδωσα. Το έχει ακόμα στο μαγαζί του και λέει δεν κατάλαβα τη συμβολικότητα της πράξης. Το έδωσα γιατί δεν θα χρειαζόταν άλλο. Και έτσι έφυγα 21 Μαΐου του 1990.
Μα πού να πάω, αφού είσαι όλη μου η ζωή. Σ' ένα δωμάτιο σκοτεινό έψαχνα να ονειρευτώ κάτι δικό μου. Είχα τα μάτια μου κλειστά, παλεύα μέσα στη φωτιά τον εαυτό μου. Μα έγινε η σκέψη φυλακή, γίναν χιλιάδες τα γιατί μες στο μυαλό μου. Κι είπα να φύγω να σωθώ, να κάνω κάτι πια κι εγώ για το καλό μου. Είπα να φύγω, να αλλάξω δρόμο στη καρδιά. Είπα να φύγω, να μην πονάω άλλο πια. Μα πού να πάω, που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Μα πού να πάω, αφού είσαι όλη η ζωή.
Καιρό μετά, με το χρόνο σύμμαχο στην καθαρή σκέψη και την αντικειμενική κρίση, μπορούμε πια αποκρισταλωμένα να ερμηνεύσουμε την δεύτερη μεγάλη επιλογή ζωής του Γιάννη Ιωαννίδη. Αρχές δεκαετίας του 90 και ο κρατεός Άρης ακροβάτει ανάμεσα στο μεγαλείο και την πραγματικότητα, με τον Πειραιά και τον Ολυμπιακό, έτοιμους να καταλάβουν το ζωτικό χώρο της κορυφής. Κόσμος υπήρχε, ενδόξω παρελθόν επίσης. Χρειαζόταν απλώς ένας οραματιστής, πλούσιος πρόεδρος που βρέθηκε και ένα στιβαρό χέρι για την καθοδήγηση. Και κάπως έτσι ο Γιάννης Ιωαννίδης άρχισε να χτίζει τον Ολυμπιακό.
Και με έκλεισαν ραντεβού, πήγα στην Παιανία, μίλησα με τον Κόκαλη, μου είπε τι χρειάζεται, Του έκανα ένα οργανόγραμμα και ένα χρονοδιάγραμμα. Του είπα για τους παίκτες, για το μάνατζερ, έναν άνθρωπο δικό του, ο οποίος να είναι υπεύθυνος για όλα τα οικονομικά, γιατί του λέω, εμείς δεν ασχολούμαι με θέματα οικονομικά. Και μου λέει, έδωσε το χέρι και μου λέει, εντάξει, θα αναλάβω. Του είπα ότι τα χρήματα που είναι να βάλει, το μέγιστο που μπορεί να είναι, θα είναι 300 εκατομμύρια. Για το χρόνο μιλάω, δεν τα βάλαμε αυτά, βγάλαμε κέρδος από την πρώτη χρονιά. Και ότι σε 3 χρόνια θα έχει κάνει απόσβεση και θα έχει κέρδη. Αυτό πίστευα και ότι πρέπει να παίξουμε σε αυτό το γήπεδο στο ΣΕΦ, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με τεράστιο λαό και δεν μπορεί να παίζει στο Παπαστράτιο με 15 φιλάδους.
Τότε πια ο Ιωαννίδης λειτουργήσε ως επαγγελματίας. Μπορώ να πω ότι λειτουργήσε. Σχετικό είναι, γιατί ως 100% επαγγελματίας δεν λειτουργήσε ποτέ. Και αν θέλετε μπορώ να σας το εξηγήσω. Κατέβηκε λοιπόν στον Ολυμπιακό, που βρήκε τις προϋποθέσεις για να δημιουργήσει μια νέα αυτοκρατορία. Την δημιούργησε. Και από την άποψη αυτή είναι αξιοθαύμαστος. Δεν είναι εύκολο 2 φορές τη μία πίσω από την άλλη να πετύχεις το ίδιο κατόρθωμα. Αυτό σημαίνει ότι είχε ικανότητες, είχε αποτελεσματικότητα, είχε φλόγα, είχε πίστη, δεν ήταν τυχαίος. Άσχετα αν με ορισμένες του πρακτικές μπορούσε να διαφωνεί κανείς, και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ανοιχνεύοντας τους λόγους και τις αιτίες, την αληθινή ενδοσκόπηση, αν προτιμάτε, του δεσίματος και του αποτελέσματος στη σχέση Γιάννη Ιωαννίδη και Ολυμπιακού, θα πρέπει απλώς να εντρυφήσουμε στον ψυχισμό του Έλληνα προπονητή και στην Ολυμπιακή κουλτούρα των Πειραιωτών. Με κοινά σημεία το πάθος, την αδρεναλίνη, την απόλυτη προσπάθεια για νίκη και επικράτηση, την αγάπη για το κυνήγι του αποτελέσματος και το σεβασμό, αλλά όχι την αποδοχή των αντίπαλων αξιών, είναι εύκολο να καταλάβουμε πώς δημιουργήθηκε αυτή η εκρηκτική ένωση, αυτή η μπασκετική χημεία που οδήγησε στην ανάσταση της θρηλυκής ομάδας μπάσκετ και την εν Ελλάδα εγκαθίδρυση μιας καλαθοσφαιρικής δυναστείας. Μοιραίος, ένα μείγμα εκρηκτικό δεν χαλιναγωγείται, δεν χειραγωγείται και δεν προβλέπεται. Έτσι είχαμε και κλειδονισμούς και αμφισβητήσεις, ακόμα και διαζύγια, ακολουθούμενα πάντως από επιστροφές. Είχαμε επίσης αλυσμόν τις ευρωπαϊκές πορείες, αλλά και πικρίες. Σημαντικότατους και αναγνωρισμένους στάρ του αθλήματος, γεμάτα γήπεδα και ερυθρόλευκα καραβάνια, πρόσφυλα αγώνα αλλά και μεγάλες χαμένες ευκαιρίες. Μια σχέση μοναδική, σαφέστατα διαφορετική από αυτή της αυτοκρατορικής εποχής του Άρη και της Θεσσαλονίκης, με διαφοροποιημένη πάντως προσέγγιση του ίδιου πάντως σκοπού και δόγματος, με άλλη εφετηρία και σαφέστατα άλλο φινάλι. Μπορεί να υπάρξει και δεύτερη ειλικρινής αγάπη στη ζωή, και αν όχι στη ζωή, τουλάχιστον στον αθλητισμό. Να αγαπήσει δηλαδή και να αγαπηθεί κάποιος αυθεντικά, πραγματικά, έντονα. Ξέρετε, από αυτές τις αγάπες που μοιραίως θα φτάσουν στην κορύφωση και μετά στη ρήξη. Λοιπόν, ο Γιάννης Ιωαννίδης το έζησε αυτό και για δεύτερη φορά στη ζωή του. Μετά τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, το έζησε εδώ, στον Πειραιά, με τον Ολυμπιακό. Εδώ που άνθρωποι και ομάδες ζουν και αναπνέουν το ίδιο βιωματικά με τον πολυπράγμονα και ισοπεδωτικό Έλληνα προπονητή.